na uJacob Manzini nsemberengwa lapha lokhu okwenziwa nguDonald Trump akuyayangisa njalo kuyamangalisa ukuthi kathi bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje. Umuntu lo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphikiswa ngesikhiwo kuthiwa li-detector. Nga kuthiwa kuya ngami ngangithi vele angabona amalanga alandelayo lawo kusiyafika umhla ka-20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni. Njalo ukufanele ukuthi into le ayithonisiswe angakuphindi futhi ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo. Khonapha kusukela ekhethweni sikhatshana kodwa besibona okwenzakala kwakhona. Esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo ungela umuntu ongawathathela. Lokho kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labo manje bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela kungala muntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi. Kuyathabisa kakhulu ukuthi kwathi kakum ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili bewabala amavoti. Ngako kuyelakithi ngakwama kwatshintshwa yonke into. So sibona ngathi lanxa kuyukuthi kukhona okonakeleyo kodwa ke hayi idemokrasi ikhona eMelika.
Lo okhulumayo ngikhethiwe ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo yiwa akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni. Mina kangisiboni isizathu sokuthi uyalelani akavume la yabeka into ngaphansi akaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani. Ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalweni azafele khona hayi lokhu vele yikho kuyenzwa ukubulala ilizwe kubulala umhlaba. Siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama president ayalela ezihlalweni kugcina kungasela lutho umhlaba siuchabalele ilizwe selifile.
Igama ngumpumelelo mafu ngikhuluma ngisele upane eSt Lukes. Hayi indaba kababu Trump eyenzileyo inhle kakhulu kodwa khona ngokwakho akutshintshi ilizwe laseMelika khona lokho. Njalo indaba yakhe siphelile futhi. Njalo uBiden mhla ka-20 usobale ukuthi uye White House. Ubaba Trump yiko owayekwalela phela. Kodwa ekugcineni khona sizambona semiswe ezenkantolo sebotsha umthetho. Hayi vele uyangisile uyangisa umhlaba uTrump.
Mina mbona okwenziwe yiMelika kuyinto embi kakhulu. Abalandeli bakaTrump bungamelanga bakwenze lokho. Ngoba phela iMelika yiwe gqugquzela idemokhrasi. So thina ngapha sizofundani kuzokazi le-Afrika. Kwini sizokufunda nxa kuyobo sebesenza kanje.